Αγαπητοί αδελφοί, καλή σας ημέρα στο όνομα του Χριστού. Σήμερα το πρωί θα ήθελα να κάνουμε κάποιες σκέψεις επάνω σε ένα, θα έλεγα, σοβαρό ζήτημα της πνευματικής μας ζωής. Και αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με την κοινωνία ανάμεσα στους αδελφούς. Έτσι, καθώς σκεφτόμαστε και καθώς μιλάμε για αυτό το θέμα, πολλές σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας για το τι ακριβώς είναι αυτό, αυτή η πνευματική έννοια που συναντάμε μέσα στις γραφές. Και βέβαια μια καλή, θα έλεγα, πρακτική είναι, καθώς διαβάζουμε και συναντούμε λέξεις ή έννοιες, καλό είναι όσοι μπορούμε να έχουμε και ένα λεξικό δίπλα μας, για να μπορούμε καταρχήν να καταλαβαίνουμε, να βλέπουμε ποια είναι η έννοια της λέξης. Και βέβαια εκτός από αυτό θα είναι καλό να πηγαίνουμε με ένα ταμείο των Αγίων Γραφών μέσα στο Λόγο του Θεού, να βλέπουμε σε ποιο κείμενο, σε ποιο πλαίσιο κειμενικό βρίσκεται αυτή η λέξη, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι θέλει να πει ο Λόγος του Θεού. Και όπως είπε ο αγαπητός Αντώνης, χωρίς το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα στην πνευματική μας ζωή και δεν μπορούμε να μορφώσουμε πνευματικές διδασκαλίες και δόγματα. Έτσι, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, αλλά τα βγάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ας ανοίξουμε λοιπόν, αν θέλετε, στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι η στιγμή, θα λέγαμε, της γέννησης του πνευματικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Θα διαβάσω τα χωρία από το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, τα χωρία 41 έως 47. Εκείνη λοιπόν, με χαρά, αφού δέχτηκαν το λόγο του, είναι ο Πέτρος ο οποίος έχει κάνει το πρώτο κήρυγμα, έτσι, βαπτίστηκαν και προστέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές και έμεναν σταθερά στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην κοινωνία και στην κοπή του άρτου και στις προσευχές. Εδώ βλέπουμε η έμφαση η οποία δίνεται σε αυτά που λέμε τα τέσσερα ποδαράκια της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας. Έτσι. Είναι, όπως λέει η μετάφραση, θα το διαβάσω και από το αρχαίο κείμενο όμως, λέει η διδασκαλία των Αποστόλων, η κοινωνία, η κλάση του άρτου, το δείπνο του Κυρίου δηλαδή, και οι προσευχές. Και όλα αυτά τα τέσσερα προσδιορίζονται από ένα ρήμα στη μετάφραση, που το ρήμα είναι το ενέμενο. Έτσι, στα αρχαία ελληνικά, εμένω, αν θέλουμε να αφήσουμε αυτό το ρήμα, σημαίνει μένω σταθερά κάπου. Αλλά θα ήθελα να δούμε το ρήμα του κειμένου της Καινής Διαθήκης, οπότε θα διαβάσω αυτό το εδάφιο 42 από το κείμενο το αρχαίο της Καινής Διαθήκης. Λέει εκεί, «Ήσαν δε προσκαρτερούντες», το ενέμενο της μετάφρασης, «τη διδαχή των Αποστόλων». Αυτό είναι δοτική, τη διδαχή, όσοι θυμόσαστε τα αρχαία ελληνικά, είναι πτώση δοτική. «Και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές». Άρα λοιπόν το ρήμα μας που έχει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι το ρήμα «προσκαρτερώ». Αυτό το ρήμα είναι σύνθετο από την πρόθεση «προς» και το ρήμα «καρτερώ». «Καρτερώ», έτσι. Τι θα πει τώρα «καρτερώ»? Αυτή η λέξη συναντάται μία φορά, το «καρτερώ», έτσι, μία φορά στην Καινή Διαθήκη και συναντάται στο 11ο κεφάλαιο της προσεβραίους επιστολής που ήθιστε να ονομάζεται το κεφάλαιο των ηρώων της πίστης, έτσι. Και εκεί λοιπόν το αντίστοιχο εδάφιο μιλάει για τον Μωυσή, ο οποίος άφησε την Αίγυπτο. Κοιτάξτε τώρα πώς το λέει. «Πίστη κατέλειπεν Αίγυπτον, με πίστη άφησε πίσω του, εγκατέλειψε την Αίγυπτο, μη φοβηθεί τον θυμό του βασιλέως». Χωρίς να φοβηθεί το θυμό του Φαραώ. «Τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρισεν. Βλέπετε το ρήμα καρτερό, εκαρτέρισεν. Πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αυτό? Εκαρτέρισεν τον αόρατον, εννοεί τον αόρατον Θεόν, δηλαδή έμεινε σταθερός, έμεινε ακλόνητος, έτσι. Αν θέλετε να πάμε ένα βήμα παραπέρα που δίνουν οι μεταφράσεις, περίμενε με υπομονή τον αόρατο Θεό σαν να τον έβλεπε. Και η λέξη κρατερός, από το καρτερό, είναι από τη λέξη κράτος που σημαίνει δύναμη. Άρα έχουμε λοιπόν το ρήμα προς καρτερό, που το ρήμα μας στο κείμενο που χρησιμοποιούμε, ίσαν δε προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων, σημαίνει είμαι σταθερός σε κάτι, δίνω προσοχή, εξακολουθώ με πολλή επιμονή να κάνω κάτι, να είμαι προσιλωμένος κάπου. Και βλέπουμε ότι αυτό το ρήμα προσδιορίζει και τα τέσσερα ποδαράκια. Ήταν λοιπόν προσιλωμένοι σταθερά στο να ακούνε τη διδαχή των Αποστόλων. Ήταν μια καλή συνήθεια και ήταν σταθερή σε αυτή τους τη συνήθεια. Όχι μόνο συνήθεια, ουσιαστική συνήθεια θα λέγαμε, έτσι. Και απόλυτα φυσιολογικό αυτό να είναι σταθεροί στο να ακούνε τη διδαχή των Αποστόλων. Ήταν σταθεροί στο να συμμετέχουν στο δείπνο του Κυρίου, η ύψιστη ώρα της χριστιανικής λατρείας. Ήταν σταθεροί και αφοσιωμένοι στο να προσεύχονται. Προσευχές. Είτε προσευχή προσωπική, εδώ όμως εννοείται περισσότερο οι προσευχές της Εκκλησίας, όλοι μαζί. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ήταν σταθεροί, επέμεναν σταθερά στην κοινωνία. Όχι απλά είχαν κοινωνία, και θα δούμε ποια είναι η έννοια των γράφων της Καινής Διαθήκης κυρίως αυτής της έννοιας, αλλά ήτανε αφοσιωμένοι. Έτσι, το έκαναν συχνά, το ευχαριστιόνταν, δεν το παραμελούσαν. Έτσι. Θα ήθελα να διαβάσουμε επίσης από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το πρώτο κεφάλαιο και τα χωρία 1 έως 4, αγαπητοί αδελφοί. Εκεί ο Ιωάννης, στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου, μιλάει ότι είχε προσωπική εμπειρία του προσώπου του Χριστού. Τον είχε δει με τα μάτια του και τον είχε ακούσει με τα αυτιά του, και όχι μόνο αυτός, αλλά και όλοι οι άλλοι οι μαθητές που ήταν μαζί. Και τον ονομάζει ο Λόγος της Ζωής, στα αρχικά εδάφια, έτσι. Τον ονομάζει η Ζωή, η αιώνια Ζωή, και λέει στο εδάφιο 3, αυτό το οποίο έχουμε δει και αυτό το οποίο έχουμε ακούσει, το αναγγέλουμε και σε εσάς, έτσι ώστε και εσείς να έχετε κοινωνία μαζί μας. Βλέπετε η λέξη κοινωνία, κοινωνία μαζί μας. Η κοινωνία όμως η δικιά μας είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Βλέπετε, η πρώτη επιστολή του Ιωάννη, αν θέλουμε να δούμε γιατί γράφτηκε, γράφτηκε για να έχουμε βεβαιότητα για τη σωτηρία μας. Γράφτηκε για να προειδοποιήσει από μια συγκεκριμένη πλανεμένη διδαχή που κυκλοφορούσε στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, που είχε σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ταυτόχρονα ο Ιωάννης μας λέει εδώ, είναι ο Ιωάννης που έγραψε το Ευαγγέλιο, είναι ο Ιωάννης που έγραψε την Αποκάλυψη, είναι ο Ιωάννης που έγραψε όλες τις επιστολές τις τρεις, μας λέει ότι εγώ σας γράφω αυτά για να έχετε κοινωνία μαζί μας. Η κοινωνία μαζί μας, λέει όμως, είναι η δική μας μαζί με τον Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Από αυτό το σημείο, θα λέγαμε, με αυτό το σημείο υποδηλώνει κάτι ο Ιωάννης. Θέλει να πει ότι η κοινωνία δεν είναι απλά το να βρισκόμαστε μαζί, δεν είναι απλά το να τρώμε μαζί, δεν είναι απλά το να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Αυτά είναι πολύ όμορφα και μέρη της κοινωνίας, αλλά θέλει να πει ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο στην κοινωνία μεταξύ μας. Και το βαθύτερο είναι η βάση, θα λέγαμε, της κοινωνίας είναι ότι έχουμε ένα πατέρα ο οποίος μας αγαπάει, ένα πατέρα ο οποίος είναι πατέρας μας. Γιατί? Διότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και επιτέλεσε ένα έργο. Επομένως, η κοινωνία μας είναι με τον Θεό και Πατέρα μας δια του Ιησού Χριστού, και αυτή είναι η βάση της κοινωνίας μεταξύ μας. Θα ήθελα λοιπόν, καθώς μιλάμε σήμερα στη σημερινή πραγματικότητα για την κοινωνία, πολλές φορές και στις συζητήσεις μεταξύ σας και στις εκκλησίες, όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, και εμείς όταν λέμε το Λόγο του Θεού, μιλάμε για την κοινωνία, να έχουμε πιο πολύ κοινωνία, να βρισκόμαστε πιο πολύ μαζί, να τα λέμε μαζί ή να τρώμε μαζί, να κάνουμε εκδρομές και να πηγαίνουμε μαζί, να είμαστε όλοι μαζί. Ενώ το λέμε αυτό, και ενώ, όπως είπα προηγούμενα, είναι καλά στοιχεία της παρέας μεταξύ μας, θα ήθελα να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι δεν είναι μόνο αυτό, ή αν θέλετε, αυτά είναι τα δευτερεύοντα σημεία της κοινωνίας. Και θα ήθελα πραγματικά να δούμε τέσσερα σημεία του τι είναι κοινωνία μεταξύ των αδελφών, όπως μας το παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη. Αφού πρώτα πούμε ότι πίσω από τη λέξη κοινωνία, αν θα γράφουμε σε ένα πίνακα, κοινωνία προέρχεται από τη λέξη ο κοινός, που σημαίνει έχω κάτι μαζί με κάποιον άλλον. Πίσω από τη λέξη και την έννοια της κοινωνίας βρίσκεται πραγματικότητα ότι έχω κάτι κοινό με τους άλλους, εν προκειμένου με τους αδελφούς μου εν Χριστώ, και αυτοί έχουν κάτι κοινό μαζί μου, μας δένει κάτι δηλαδή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και αυτό το κοινό που έχουμε ο ένας με τον άλλον μεταξύ μας και μας δένει, είναι αυτό το οποίο μοιραζόμαστε ο ένας με τον άλλον. Και αυτά τα δύο θα τα χωρίσουμε, όπως είπαμε, σε τέσσερα σημεία. Και το πρώτο σημείο για το τι είναι κοινωνία, θα ήθελα να πω ότι με βάση το Λόγο του Θεού, κοινωνία είναι πρώτον, και αποτελεί αυτό τη βάση της κοινωνίας, είναι η σχέση μεταξύ μας. Ποια σχέση? Είναι η πνευματική, ουσιαστική και οργανική σχέση που έχουμε ο ένας με τον άλλον. Η κοινωνία είναι σχέση, όπως λέμε μια οικογένεια. Ενώνεται από τους δεσμούς αίματος ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, και έχουν σχέση μεταξύ τους. Έτσι και η κοινωνία ανάμεσα στους αδελφούς καταρχήν είναι σχέση. Υπάρχει μια πνευματική, οργανική ένωση μεταξύ μας. Ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός δεν σώζει όλο τον κόσμο μαζί, αλλά ο Θεός τι κάνει? Παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό στον κόσμο, παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό σε κάθε άνθρωπο και τον καλεί να έρθει με μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Και ο άνθρωπος όταν έρθει στον Χριστό δεν τον αφήνει μόνο, δεν του λέει να είναι μόνος του ο Θεός, αλλά τι του λέει, τι κάνει? Ο Θεός τον εντάσσει δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνευματικό σώμα του Ιησού Χριστού, την Εκκλησία. Έτσι, και όταν μιλάμε Εκκλησία, πολύ γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το πνευματικό σώμα του Χριστού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η Εκκλησία του Χριστού δεν βρίσκεται μόνο σήμερα εδώ που είμαστε εμείς. Έτσι, η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται όπου βρίσκονται πιστοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Άρα με τη γενική αυτή έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πνευματικό σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του, που αποτελείται από τους πιστούς του Χριστού, βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. Αλλά η Καινή Διαθήκη, όταν μιλάει για την Εκκλησία, αναφέρεται και στην τοπική έννοια της Εκκλησίας. Ο Παύλος, όταν γράφει τις επιστολές του, λέει: γράφω την επιστολή αυτή προς την Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται εκεί, στη Ρώμη, βρίσκεται στην Κόρινθο κλπ. Άρα λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον, θα λέγαμε πιστό παγκοσμίως, διότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Υπάρχει οργανική σχέση ανάμεσά μας, υπάρχει πνευματική ουσιαστική σχέση ανάμεσά μας, αλλά και στο επίπεδο της τοπικής εκκλησίας είμαστε ενωμένοι έτσι ο ένας με τον άλλον πνευματικά, εννοώ με τους πιστούς ανθρώπους, γιατί στην τοπική εκκλησία δεν είναι όλοι πιστοί, υπάρχουν και άνθρωποι προσκύμενοι, υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται τυπικά από συνήθεια και ούτω καθεξής. Επομένως, όταν ο Θεός εντάσσει τον Ο Θεός μάλλον εντάσσει τον άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό, τον εντάσσει στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και ακριβώς αυτή είναι η έννοια που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, σώμα, για να μας τονίσει τι, ότι υπάρχει μία σχέση, δείτε το σώμα σας, υπάρχει μία σχέση στενή του ενός μέλους με το άλλο σώμα. Και βεβαίως αυτή η σχέση εξαρτάται από το κεφάλι. Επομένως, όταν πιστεύουμε στον Χριστό, υπάρχει αυτή η ένωση, η οργανική, η πνευματική με την κεφαλή που είναι ο Χριστός, αλλά υπάρχει και η πνευματική αυτή ένωση, η σχέση του ενός με τον άλλον. Και βέβαια θα πρέπει, πιστεύω το έχουμε κατανοήσει όλοι μας, ότι αυτό που λέμε εκκλησία δεν είναι ο τόπος που παρακολουθούμε ένα κήρυγμα ή που μαζευόμαστε για να λατρεύσουμε τον Θεό. Η εκκλησία είναι το πνευματικό σώμα του Χριστού και πηγαίνουμε στους κατατόπους εκκλησιαστικούς χώρους για να λατρεύσουμε τον Κύριο. Κοιτάξτε, στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, εκεί προς τα τελευταία εδάφια, εκεί που ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε κάποια στοιχεία της σχέσης του άνδρα και της γυναίκας, που το πρότυπο αυτής της σχέσης είναι του Χριστού με την Εκκλησία του, λέει στο εδάφιο 5:30 το εξής, θέλοντας να μιλήσει για την αγάπη που πρέπει να δείχνει ο σύζυγος της σύζυγος, το 29, και θέλοντας να πει ότι η σύζυγος είναι πραγματικά σάρκα από τη σάρκα του άνδρα, έτσι, του σύζυγου, λέει στο 29, διότι ποτέ κανείς ποτέ τη σάρκα του δεν τη μίσησε, αλλά την τρέφει και τη φροντίζει, όπως και ο Χριστός κάνει για την Εκκλησία. Γιατί είμαστε μέλη του σώματος αυτού. Άρα λοιπόν εδώ μας λέει ότι υπάρχει η κεφαλή, ο Χριστός, και εμείς είμαστε τα μέλη, οι πιστοί, και ο Χριστός φροντίζει τα μέλη. Βλέπετε η σύνδεση της κεφαλής με τα μέλη. Στο εδάφιο 25 του 4ου όμως κεφαλαίου, από το 25 και μετά της προς Εφεσίους επιστολής, που λέει για τις πρέπουσες συμπεριφορές που είναι ανάγκη ως πιστοί να έχουμε ο ένας με τον άλλον, παραδείγματος χάρη να μην λέμε ψέματα ο ένας στον άλλον, να μην οργιζόμεθα ο ένας εναντίον του άλλου, να μην κλέβουμε, να προσέχουμε τα λόγια μας, να μην βλασφημούμε, να μην βλάπτουμε τη φήμη ο ένας του άλλου, να μην φωνασκούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Εκεί αν δείτε στο 25 εδάφιο λέει το εξής, αφού στα προηγούμενα ακριβώς παραπάνω μας λέει ότι είναι ανάγκη να αφήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, να τον ξεντηθούμε και να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, εμείς οι πιστοί, τον καινό άνθρωπο, έτσι, που δημιουργήθηκε εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας μας, λέει το κείμενο, λέει στο 25, δια τούτο, αφού βάλετε κατά μέρος το ψεύδος, να λέτε την αλήθεια ο ένας μετά τον άλλον, διότι είμεθα μέλη ο ένας του άλλου. Βλέπετε, είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού συνδεδεμένη με τον Χριστό, και είμεθα μέλη ο ένας του άλλου συνδεδεμένη μεταξύ μας. Και βεβαίως εδώ με όλη τη συμπεριφορά αυτή υπονοεί ότι οι συμπεριφορές μας στο πνευματικό σώμα του Χριστού επηρεάζουν τη ζωή του σώματος, και είτε επηρεάζουν το σώμα θετικά, είτε επηρεάζουν το σώμα αρνητικά. Επομένως, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο σημείο, θα πρέπει, αδελφοί και αδελφές, να κατανοήσουμε, να το χωνέψουμε, ότι όταν μιλάμε για κοινωνία, Το πρώτο που εννοούμε είναι σχέση. Έχουμε μια ουσιαστική σχέση, είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Υπάρχει αλληλεξάρτηση του ενός με τον άλλον, διότι μοιραζόμαστε την ίδια πνευματική ζωή, μοιραζόμαστε τη ζωή του Ιησού Χριστού. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, εάν δεν καταλάβουμε ότι είμαστε δεμένοι πνευματικά ο ένας με τον άλλον, και ενωμένοι όπως τα μέλη μας είναι ενωμένα και απαρτίζουν το σώμα, τότε όση παρέα και να κάνουμε, όσο και να βρισκόμαστε μαζί να τρώμε, όσες εκδρομές και να κάνουμε μαζί και να βρισκόμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, θα είμαστε απλώς μια ωραία παρέα με κοινωνικές εκδηλώσεις και στην ουσία, παρόλο ότι θα βρισκόμαστε στους ίδιους χώρους, θα χαιρετιόμαστε ο ένας με τον άλλον, δεν θα λειτουργήσει αυτό προς όφελος δικό μας πνευματικό και προς όφελος της Εκκλησίας. Αν πρώτα δεν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε σχέση. Γιατί το λέω είναι η βάση. Διότι τα υπόλοιπα που θα πούμε, τα λίγα, βασίζονται πάνω σε αυτό. Το δεύτερο τώρα που είναι η κοινωνία μεταξύ μας είναι συνεργασία. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, εκτός από τη λέξη συνεργός, έτσι, για την συνεργασία υπάρχει και η λέξη κοινωνία. Τι θα πει συνεργασία? Συνεργασία θα πει εργάζομαι μαζί με κάποιον άλλον για ένα κοινό σκοπό. Στο πέμπτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, εκεί που ο Κύριος είχε μπει στο καΐκι του Σίμωνα Πέτρου και κήρυτε, αφού πήγε πιο μέσα στη θάλασσα, στη λίμνη το καΐκι, και κήρυτε στα πλήθη που ήταν στην παραλία, σε κάποια στιγμή ο Κύριος του είπε του Πέτρου, ενώ δεν είχαν πιάσει ψάρι, του είπε να πάει πιο βαθιά και να ρίξει τα δίχτυα. Και εκεί πραγματικά έριξε τα δίχτυα, έπιασε πολλά ψάρια, μαζί με τον Πέτρο ήταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ψαράδες κι αυτοί, και όλοι εξεπλάγησαν με τα πολλά ψάρια και βοήθησαν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης τον Πέτρο να βγάλουν τα ψάρια από τα δίκτυα. Λέει εκεί πέρα, τον βοήθησαν και λέει ήσαν κοινωνοί με όμικρον γιώτα το Σίμωνη. Ήταν δηλαδή συνεργάτες και συνεταίροι με τον Σίμωνα. Βλέπετε η λέξη κοινωνοί. Εργάζονταν δηλαδή μαζί που? Στο να πιάνουν ψάρια στη λίμνη. Ο Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Φιλήμωνα, παρακαλώντας τον Φιλήμωνα να δεχτεί τον Ονίσιμο, του λέει το εξής: «Ήουν με έχεις κοινωνών, εάν λοιπόν με θεωρείς συνεργάτη, ή αν θεωρείς ότι μας δένουν κοινά πράγματα, Φιλήμωνα, προσλαβού αυτόν τον Ονίσιμο σε με». Δηλαδή, δέξου τον με όλη σου την καρδιά, σαν να δέχεσαι εμένα. Και επίσης ο Απόστολος Παύλος, στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει το εξής στα εδάφια 3 και 5. «Ευχαριστώ το Θεό μου, γιατί, εκτός των άλλων, επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιο». Ευχαριστώ το Θεό μου γιατί είσαστε συνεργάτες μαζί μου στο έργο του Ευαγγελίου. Βλέπετε η λέξη κοινωνία εδώ, κοινωνία. Και επίσης όταν ο Παύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ να αντικρούσει την άποψη ότι είναι αναγκαία η περιτομή σε αυτούς που πιστεύουν στον Χριστό, λέει ο Παύλος, η πίστη στον Χριστό αρκεί να σωθεί κάποιος. Δεν χρειάζεται να προσθεθεί τίποτε άλλο. Διότι αν προσθεθεί κάτι άλλο σε αυτό, τότε η χάρις του Θεού γίνεται ματαία. Λέει εκεί, καθώς μιλάει στην αρχική του συνάντηση με τους Αποστόλους, και μάλιστα όπως το λέει τους επισήμους εκ των Αποστόλων, λέει οι πρώτοι Απόστολοι δεξιάς έδωκαν εμή και Βαρναβά κοινωνίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μας δέχτηκαν ως συνεργάτες. Και γιατί τους δέχτηκαν ως συνεργάτες? Γιατί κήρυταν ωραία το Ευαγγέλιο? Όχι. Γιατί αναγνώρισαν ότι και αυτοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι, μέλη του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, οι πιστοί είναι συνδεδεμένοι πνευματικά ο ένας με τον άλλον. Έχουμε σχέση πνευματική, ουσιαστική μεταξύ μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ταυτόχρονα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε και συνεργάτες. Δηλαδή συνεργάτες που εργαζόμεθα το έργο του Θεού στον αγρό του κόσμου. Και ποιο είναι το έργο του Θεού? Να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και είναι να οικοδομούμε, να οικοδομείται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός έτσι δοξάζεται. Ο Θεός δοξάζεται όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο του, όταν κηρύτεται ο Χριστός, όταν κηρύτεται η χάρη του Θεού, και ο Θεός δοξάζεται όταν οι δικοί του μοιάζουν περισσότερο και περισσότερο στον Ιησού Χριστό. Και βεβαίως η κοινωνία αυτή, η συνεργασία αυτή θέλει να μας τονίσει ότι το έργο του Θεού δεν γίνεται ο καθένας μόνος του να το κάνει, αλλά η Εκκλησία λειτουργεί μαζί για το έργο του Θεού. Λειτουργούμε ως Εκκλησία για το έργο του Θεού. Και βέβαια κάτι καλό εδώ είναι στις εκκλησίες, στις τοπικές μας εκκλησίες, να γνωρίζουμε ποια είναι η διακονία του κάθε αδελφού. Πώς εργάζεται στο έργο του Θεού ο κάθε αδελφός, έτσι ώστε για να προσευχόμεθα ο ένας με τον άλλο. Άρα κοινωνία είναι σχέση, κοινωνία είναι συνεργασία στο έργο του Θεού μεταξύ μας. Τρίτον, τώρα θα αναφερθούμε στην παρέα. Έτσι, αυτό που λέμε παρέα μεταξύ μας. Κοινωνία είναι, καθώς κάνουμε παρέα μεταξύ μας, τρώμε μαζί, πίνουμε τον καφέ μας, κάνουμε, επισκεπτόμεθα ο ένας τον άλλον, έχουμε κοινές εκδηλώσεις, έχουμε εκδρομές και πάμε κάπου, καθώς κάνουμε αυτή την παρέα, να μοιραζόμαστε μεταξύ μας στοιχεία της πνευματικής ζωής, έτσι, αυτά που μας δένουν ουσιαστικά, πνευματικές μας εμπειρίες, να μοιραζόμαστε μαζί μας πράγματα και θέματα από το Λόγο του Θεού. Είναι καλό να είμαστε μαζί αδελφοί. Είναι καλό να χαιρόμαστε ο ένας το πρόσωπο του άλλου και να απολαμβάνουμε ο ένας τη συντροφιά του άλλου. Ωστόσο, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τι μας δένει τον ένα με τον άλλο. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε στην παρέα μας ποιος είναι το τιμόμενο πρόσωπο. Έτσι, ποτέ να μην το ξεχνάμε και να σκεφτόμαστε ότι ο Κύριος πάντα σε κάθε τη στη ζωή μας και σε κάθε εκδήλωση θέλει την πρώτη θέση της καρδιάς μας. Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς προσεύχεται να του δοθεί ευκαιρία να επισκεφθεί τους χριστιανούς της Ρώμης, κοιτάξτε τι λέει. Γιατί, στα εντάφια 11 και 12, γιατί λακταρώ πολύ να σας δω, για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα. Εδώ να μην παρανοηθεί το πνευματικό χάρισμα, ο Παύλος εννοεί ότι να σας δώσω κάτι από αυτά που μου έχει χαρίσει ο Θεός, ώστε να στηριχτείτε στην πίστη. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι και εγώ θα πάρω ενθάρρυνση, βλέπετε, καθώς θα βρίσκομαι ανάμεσά σας με την κοινή μας πίστη, τη δική σας και τη δική μου. Λαχταρώ πολύ να σας το λέει ο Παύλος. Και βεβαίως θα χαρώ να σας δω και να φάμε μαζί και να πείτε τα δικά σας και να πείτε τις δυσκολίες σας και να μιλήσετε για το ένα και να μιλήσετε για το άλλο. Ξέρετε, όταν βρισκόμαστε σε παρέες, λέμε τι ωραίο το φαγητό που έφτιαξε η νοικοκυρά, τι ωραίο, και εδώ που βρισκόμαστε και τρώμε το φαγητό, λέμε πολύ ωραίο το φαγητό. Ξέρω και εγώ τι έκανες με την τάδε δουλειά, τι έκανες με την δίνα δουλειά. Δεν είναι κακό να μιλάμε για αυτά. Δεν είναι κακό να μιλάμε για κοινωνικά θέματα. Δεν είναι κακό, αν θέλετε, να μιλάμε για την πραγματικότητα που συμβαίνει έξω. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε κλεισμένοι σε ένα γυάλινο πύργο και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε από αυτά που γίνονται έξω. Δέτε τη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήταν έξω, κυκλοφορούσε, μιλούσε με τους ανθρώπους, Έκανε παρέα με τους ανθρώπους, αλλά ο Κύριος πάντα ως κεντρικό σημείο αυτής της παρέας του ήθελε να τους παρουσιάσει τον Θεό, ήθελε να τους παρουσιάσει τη ζωή του Θεού, ήθελε να τους ελκύσει σε Εκείνον. Επομένως είναι καλό όταν βρισκόμαστε να μιλήσουμε έτσι και να πούμε και τα άλλα και το πλέξιμό μου και η δουλειά μου και το αυτοκίνητό μου, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνη την ώρα που είμαστε μαζί και είμαστε συγκεντρωμένοι για να φάμε, παραδείγματος χάρη, το πρόσωπο που βρίσκεται στην πρώτη θέση, που είναι ανάμεσά μας, είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και κοιτάξτε, εδώ ο Παύλος όταν λέει «Θέλω να σας δω, λαχταρώ να δω το πρόσωπό σας», αλλά λέει να μοιραστούμε πράγματα της κοινής μας πίστης, έτσι ώστε και εσείς να στηριχτείτε και εγώ να ενθαρρυνθώ. Και ποιος θα μπορούσε σήμερα από όλους εμάς εδώ να πει ότι τι άνετη που είναι η ζωή έξω, να κυκλοφορήσουμε, ξέρω και εγώ, τι ωραία τα πράγματα. Μπορούμε και μόνοι μας, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ανάγκη τον Χριστό, δεν έχουμε ανάγκη την ενθάρρυνση του Χριστού. Ο πιστός άνθρωπος σε οποιαδήποτε εποχή, είτε οι συνθήκες έξω είναι θεωρητικά καλές, είτε δεν είναι καλές και σφιχτές, πάντα ο πιστός άνθρωπος έχει ανάγκη την παρουσία του Ιησού Χριστού, την ενθάρρυνσή του, και έχει την ανάγκη την ενθάρρυνση του αδελφού του, όχι την ενθάρρυνση, έλα όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχουμε τον Κύριο ο οποίος μας στηρίζει, μας κρατάει από το χέρι και μη φοβάσαι αδελφέ μου. Μας στηρίζει ο Κύριος και να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον. Γιατί να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον και γιατί να υπάρχει αυτό το στήριγμα. Λέει ο Παύλος, με την κοινή μας πίστη. Τι είναι η κοινή μας πίστη? Ο κοινός μας Χριστός. Ο κοινός μας λυτρωτής. Ο κοινός μας πατέρας ο οποίος μας αγαπάει. Κοιτάξτε πόσο σημασία έχει στις παρέες μας να είναι έτσι ζωντανές και να είναι χαρούμενες. Και πότε θα είναι ζωντανές και χαρούμενες? Όταν το τιμόμενο πρόσωπο στην παρέα μας είναι το πρόσωπο του λυτρωτή μας Χριστού. Να μην το ξεχνάμε, να μην το παραμερίζουμε. Και εκεί είπαμε θα μιλάμε πώς μας οδήγησε, πώς μας ευλόγησε, πώς μας φύλαξε, πώς μας σήκωσε, τι δεν καταλάβαμε από το Λόγο του Θεού, τι διαβάσαμε, αδελφέ μου, αδελφή μου, ξέρω κι εγώ, πώς το κατάλαβες εσύ αυτό, δεν το καταλαβαίνω εκείνο. Να προσευχηθούμε να δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, προσέχτε, ο χριστιανός είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν αδιαφορεί για το σύμπαν γύρω του. Δεν είναι άνθρωπος που δεν ξέρει τι γίνεται κατά το δυνατόν στον κόσμο γύρω του. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα βάλει τον Χριστό στην πάντα, αλλά τον έχει πάντα στην πρώτη θέση. Φανταστείτε τον εαυτό σας να βρισκόσετε σε μια παρέα, 10 άτομα ας πούμε, και οι 9 να μιλάνε μεταξύ τους για τα δικά τους και εσύ να είσαι στην άκρη εκεί και να μην σου δίνουν καμία σημασία. Δεν θα σου άρεσε και δεν θα μου άρεσε. Φανταστείτε πως ο Κύριος στεναχωρείται όταν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για τα κοινωνικά, για τα πολιτικά, για τα αθλητικά, για το ένα και το άλλο και δεν μιλάμε για τα δικά του πράγματα. Δεν τον βάζουμε στη συζήτηση. Δεν τον βάζουμε να συμμετέχει στη συζήτηση, γιατί συμμετέχει, ξέρετε, και εκείνος στη συζήτηση. Συμμετέχει, είναι παρόν. Και είπαμε, η κοινωνία είναι η σχέση, η βάση είναι αυτή, έτσι, η βάση της κοινωνίας, η σχέση η πνευματική που έχουμε ένας με τον άλλον, είναι η συνεργασία μας εν Χριστώ στο έργο του Κυρίου, είναι στις παρέες μας να μοιραζόμαστε πνευματικά στοιχεία της ζωής μας με τον Χριστό, αλλά κοινωνία επίσης σημαίνει να μοιράζομαι με τα αδέλφια μου όχι μόνο τα πνευματικά στοιχεία της ζωής μου, αλλά να μοιράζομαι και τα υλικά αγαθά τα οποία ο Κύριος μου έχει χαρίσει. Κοιτάξτε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο από εκεί που διαβάσαμε, στα εδάφια 44 και 45 λέει «Και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους σύμφωνα με ό,τι ο κάθε ένας είχε ανάγκη». Στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, εκεί που είναι ένα πολύ πρακτικό κεφάλαιο που μιλάει για τις σχέσεις μεταξύ μας, λέει το εξής χαρακτηριστικό, στο 13ο εδάφιο, «Τες χρίες των Αγίων κοινωνούντες». Βλέπετε εκεί το «κοινωνούντες». Πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε έτσι για να το καταλάβουμε καλύτερα? Να συμμετέχετε στην ανάγκη του αδελφού σας και να ενεργείτε σαν να είναι δική σας ανάγκη. Αυτό σημαίνει αυτό που διάβασα τώρα. Να συμμετέχετε στην ανάγκη του αδελφού σας, και μάλιστα χρησιμοποιεί τη λέξη χρία, που είναι πιεστική ανάγκη, και να ενεργείτε σαν να είναι δική σας ανάγκη. Τι σημαίνει συνεπώς μοιράζομαι με τον αδελφό μου, με την αδελφή μου τα υλικά αγαθά? Σημαίνει συμμετέχω. Το θεωρώ ότι αυτό που έχει ανάγκη είναι σαν να το έχω εγώ ανάγκη. Δεν αδιαφορώ αδελφοί και αδελφές. Δεν κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Δεν καθυστερώ, αλλά ενεργώ. Κάποτε πριν χρόνια βρέθηκα μπροστά σε μια συζήτηση ανθρώπων που ήταν υπεύθυνοι σε κάποια εκκλησία και έκαναν μια συζήτηση και έλεγε ο ένας: ποια είναι η τάδε που έρχεται, την ξέρεις αυτή που έρχεται εδώ στην εκκλησία? Αυτό που σας λέω είναι πραγματικό. Λέει ο άλλος, λέει, είναι εκείνη του τάδε ανθρώπου που έρχεται εδώ, είναι γνωστή του. Α, κατάλαβα, λέει. Έρχεται να μας φορτωθεί, λέει, γιατί έχει οικονομική ανάγκη. Και ποιος σας είπε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ότι ο Θεός μας έβαλε για να κάνουμε τη CIA? Και ποιος σας είπε ότι ο Θεός μας έβαλε στην Εκκλησία του Χριστού για να είμαστε καχύποπτοι? Κοιτάξτε, εάν ο Θεός σου φανερώνει και μου φανερώνει στο περιβάλλον που βρίσκομαι, στο πνευματικό περιβάλλον που βρίσκομαι, στην Εκκλησία, ότι υπάρχει κάποια πιεστική ανάγκη κάποιου προσώπου, ο Θεός είναι σαν να μου λέει να ενεργήσω γι' αυτό με κάποιο τρόπο. Αν τώρα βρίσκεται κάποια πονηρία πίσω από αυτό το πρόσωπο ή αν έχει κακές προθέσεις αυτό το πρόσωπο, νομίζετε εσείς ότι ο Θεός δεν θα το φανερώσει? Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός δεν είναι ο Κύριος της Εκκλησίας, δεν βλέπει τι γίνεται? Θα προσπαθήσω εγώ με καχυποψία να επέμβω σε αυτή την περίπτωση? Ο Θεός θα μου φανερώσει αν πρόκειται για κάποια πονηρή κίνηση, αν πρόκειται για κάποιον ή κάποιον που θέλει να εκμεταλλευτεί κάτι ή κάποιον, αλλά όταν ο Κύριος μου φανερώνει την ανάγκη, αυτό που μου φανερώνει είναι σαν να μου λέει, με αυτό που μου φανερώνει, να ενεργήσω για αυτή την ανάγκη. Έτσι. Και ας μην ψάχνω να βρω δικαιολογίες για να μην το κάνω, για να μην προχωρήσω στη βοήθεια αυτού του προσώπου ή αυτής της ανάγκης. Ο Απόστολος στην επιστολή προς Εβραίους, κοιτάξτε τι λέει, λέει στο 13 κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, «Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε. Τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός?» Θα το μεταφράσω. Μάλιστα, λέει, μην ξεχνάτε να κάνετε το καλό, ευποιία, έτσι, να κάνετε το καλό και κοινωνίας, και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Διότι με τέτοιου είδους θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Βλέπετε εδώ ότι συνδέει το ευποιία, να κάνετε το καλό, με την έννοια της κοινωνίας που μιλάμε σήμερα το πρωί. Ένας λόγος που τα συνδέει εκτός των άλλων είναι για να μας πει ότι η κοινωνία μεταξύ μας δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Είναι η αλληλοκάλυψη των αναγκών. Είναι αλληλοβοήθεια. Είναι, θα έλεγα, να μου επιτρέψετε την λέξη, την αδόκιμη, αλληλοαγάπη. Αλληλοαγάπη, να αγαπάμε δηλαδή ο ένας τον άλλον. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, δεν εννοεί να σας κάνω ένα κήρυγμα για την αγάπη. Η αγάπη είναι το μόνο θέμα που δεν κηρύτεται. Και όταν καμιά φορά ο Θεός μας οδηγεί να πούμε 5 πράγματα για αυτό το θέμα, δεν μας το λέει για να το ακούσουμε, αλλά το λέει για να το βάλω σε εφαρμογή. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ μας λέει της ευποιίας και κοινωνίας μη επιλαμφάνεστε. Έτσι, είναι αλληλοκάλυψη των αναγκών και πολύ όμορφα το θέτει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, όταν παρακαλεί τους Κορινθίους να βοηθήσουν και αυτοί στις ανάγκες που έχει η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ και τους φέρνει σαν παράδειγμα τις εκκλησίες της Μακεδονίας. Και τους λέει το εξής, δεν θα το διαβάσω, είναι στο 8ο κεφάλαιο, θα διαβάσω μόνο λίγα εδάφια, από το 13 μέχρι το 15, 8, Β' Κορινθίους 8 ή τα 13-15, τους καλεί να βοηθήσουν. Βέβαια λέει, δεν σας λέω να βοηθήσετε και οι άλλοι με το που θα βοηθήσετε να έχουν άνεση και εσείς να στερηθείτε. Αλλά λέει, σας λέω να βοηθήσετε με βάση την ισότητα. Διότι σκεφτείτε το εξής, λέει, αυτό τον καιρό εσείς έχετε περίσευμα και αυτό το περίσευμά σας θα χρησιμεύσει στο υστέρημα των αδελφών εκείνων. Και θυμηθείτε το εξής, σκεφτείτε το εξής, θα έρθει κάποια στιγμή που και εσείς θα έχετε υστέρημα και να είσαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα προτρέψει, θα σπρώξει εισαγωγικά τους αδελφούς σας που έχουν περίσευμα να καλύψουν το δικό σας υστέρημα. Βλέπετε, έτσι ώστε λέει να υπάρχει μια ισορροπία και παίρνει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία στιγμή της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν τότε που μάζευαν το μάνα. Και παίρνει το εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη, από την Έξοδο, και λέει το εξής. Εκείνος που μάζεψε πολύ δεν είχε πλεώνασμα. Και εκείνος που μάζεψε λίγο δεν είχε υστέρημα. Αλλά σαν να μας λέει, στην κοινωνία μεταξύ μας η επιθυμία του Θεού είναι να μην έχει ο άλλος πάρα πολλά που το περισσεύουν και δεν ξέρει τι να τα κάνει και τα καταναλώνει εδώ και εκεί και παραπέρα σε πράγματα που στην ουσία δεν τα έχει ανάγκη, και απ' την άλλη να υπάρχει ο αδελφός ή η αδελφή οι οποίοι στερούνται από τα καθημερινά, τα βασικά. Ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τη χρεια, μια πιεστική ανάγκη, να μην έχει να φάει, να μην έχει, ξέρω κι εγώ, ένα ζευγάρι παπούτσια. Και εν πάση περιπτώσει ο Θεός θα φανερώσει στον καθένα από εμάς ποια είναι αυτή η χρεια, ποια είναι αυτή η ανάγκη. Επομένως, κοιτάξτε, η κοινωνία είναι σχέση, η βάση της κοινωνίας μας είναι η συνεργασία μας ο ένας με τον άλλον στο έργο του Θεού. Είναι να κάνουμε παρέα μεταξύ μας και να χαιρόμαστε πραγματικά την παρέα μας και το φαγητό, έτσι. Δεν είναι ο χριστιανός λαός, λέει, πάμε να κάνουμε παρέα, λέει, εκεί στο σπίτι. Λέει, τι θα περιλαμβάνει παρέα, λέει, με το που θα μπούμε μέσα θα κάνουμε μια προσευχή. Θα ψάλουμε 5 ύμνους, θα διαβάσουμε Λόγο του Θεού και μετά θα πούμε γεια σας. Όχι. Και θα φάμε και θα το ευχαριστηθούμε και θα μοιραστούμε την πραγματικότητα. Και εκεί μέσα, βεβαίως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι ο Κύριος, ακούει ο Κύριος, βλέπει ο Κύριος, επομένως και όλα αυτά που συζητάμε, τα γύρω-γύρω, τα έξω, θα είναι στο πνεύμα που θέλει ο Κύριος, αλλά ταυτόχρονα θα μιλήσουμε και για τα δικά Του, για το Λόγο Του, για το πρόσωπό Του. Ο χριστιανός, είπαμε, ένας ισορροπημένος άνθρωπος. Έτσι. Άρα λοιπόν, η προθυμία, είπαμε, σχέση, συνεργασία, μοιράζομαι τα πνευματικά στοιχεία που μου χαρίζει ο Κύριος στην παρέα και μοιράζομαι και τα υλικά αγαθά τα οποία εν πάση περιπτώσει ο Κύριος μου τα έχει χαρίσει. Ο Κύριος τα έχει χαρίσει. Δεν έχουμε τίποτε δικό μας. Ό,τι έχουμε είναι χάρισμα του Χριστού. Και βεβαίως αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό Διότι βρισκόμαστε στο ίδιο σώμα, πνευματικό σώμα που είναι ο Χριστός. Εάν δεν θέλω να μοιραστώ αυτά που μου χάρισε τα υλικά ο Κύριος με τον αδελφό μου, εάν δεν θέλω να συμμετέχω στο πρόβλημά του, στον πόνο του, στη χρεια του, τότε να μου επιτρέψετε να σας πω, αυτός που δεν θέλει ή αυτός που νομίζει ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικά μου αυτά, δεν έχω δικαίωμα εγώ να τα χαρώ όπως θέλω εγώ. Όχι. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξετάσει αυτός ο άνθρωπος αν ανήκει στο σώμα του Χριστού και αν είναι πιστός άνθρωπος. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο και να κλείσω. Στην πρώτη του επιστολή, με συγχωρείτε, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 16-18, πόσες φορές δεν τα έχουμε διαβάσει, λέει, με αυτό γνωρίζουμε την αγάπη, του Θεού για μας, ότι εκείνος για χάρη μας έβαλε τη ζωή του, και εμείς οφείλουμε για χάρη των αδελφών μας να βάζουμε τη ζωή μας, να είμαστε δηλαδή αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το σημείο να πεθάνουμε για αυτούς. Όποιος όμως έχει όλα τα καλά του κόσμου, όλο τα πλούτη του κόσμου, όλες τις ανέσεις του κόσμου, και βλέπει τον αδελφό του να έχει κάποια πιεστική ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του από αυτού, δηλαδή είναι σκληρός απέναντί του και δεν τον βοηθάει στην ανάγκη που έχει, πώς η αγάπη του Θεού μένει μέσα σε αυτόν? Τι σημαίνει αυτό, πώς η αγάπη του Θεού μένει είναι αυτό? Πώς μπορεί να λέει ότι αγαπάει το Θεό και πώς μπορεί να λέει ότι έχει την αγάπη του Θεού μέσα του τη στιγμή που αδιαφορεί για την άμεση ανάγκη του αδελφού του? Πώς μπορούμε να το πούμε αυτό? Εγώ αγαπάω το Θεό και ο αδελφός μου έχει χρεια. Να ξέρετε μία αρχή, εδώ κάνω μία παρένθεση, όταν ο Θεός μου φανερώνει και σου φανερώνει ότι υπάρχει κάπου χρεια, είναι σαν να σου λέει κάνε κάτι γι' αυτό. Τώρα κάνε κάτι γι' αυτό μπορεί να μην σημαίνει ότι εσύ, ξέρω κι εγώ, θα του δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια, μπορεί να του δώσεις ένα πιάτο φαγητό, αλλά το κάνει κάτι γι' αυτό εκτός από την προσευχή. Προσέξτε, δεν εννοεί την προσευχή εδώ μόνο, εννοεί και να κάνουμε κάτι, να το πούμε κάπου αλλού, να το συζητήσουμε κάπου αλλού. Το τάδε πρόσωπο έχει αυτή την ανάγκη, ο τάδε αδελφός, η τάδε αδελφή. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε η Εκκλησία να βοηθήσουμε, να το συζητήσουμε, να προσευχηθούμε και να ενεργήσουμε. Και αυτό το έμπρακτο ενδιαφέρον δεν είναι ότι δίνουμε ελεημοσύνη, δεν είναι ενδιαφέρον λύπησης, δεν είναι ότι είμαστε ευεργέτες και ευεργετούμε τον άνθρωπο, τον αδελφό μας ο οποίος έχει ανάγκη, αλλά αυτή η κίνηση αποδεικνύει πραγματικά ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, ότι έχουμε κεφαλή το Χριστό και είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Αυτό αποδεικνύει, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Ο Κύριος εύχομαι να μιλήσει σε όλους μας, εύχομαι να μας κινητοποιήσει. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη, η καιρή είναι πολύ πιεστική, υπάρχουν εκτός τα άλλα όλα προβλήματα και θέματα που μας απασχολούν και μας πιέζουν, είναι έντονη στον καιρό μας η πρόκληση και η πρόσκληση της αμαρτίας, η πρόκληση και η πρόσκληση να απομακρυνθούμε από το Λόγο του Θεού, η πρόκληση και η πρόσκληση από τον αδελφέ, εντάξει τώρα θα πούμε τις δικές μας ιδέες, δεν διαβάζουμε τόσα χρόνια το Λόγο του Θεού. Εντάξει, το έχω ακούσει και αυτό. Λέει είναι να το κάνουμε πράξη το Λόγο του Θεού. Τα ξέρουμε αυτά, δεν ξέρουμε τίποτε, αγαπητοί. Χρειάζεται συνεχώς να είμαστε συνδεδεμένοι με την πηγή Έτσι, να πίνουμε το νερό, το γάγαρο και το ζωντανό και το αληθινό νερό και να είμαστε συνδεδεμένοι με το Κύριό μας. Ο Κύριος θα μας μιλήσει και ας σκεφτούμε επάνω σε αυτές τις αλήθειες ότι η κοινωνία είναι σχέση, καταρχήν, με το Χριστό και μεταξύ μας. Έτσι, όπως τα μέλη του σώματος σου είναι συνδεδεμένα με το σώμα σου και με το κεφάλι, το ίδιο είμαστε και με το Χριστό και μεταξύ μας. Η κοινωνία είναι συνεργασία, η κοινωνία είναι να μοιράζομαι τα πνευματικά στοιχεία που ο Χριστός μου χαρίζει και η κοινωνία είναι να μοιράζομαι τα υλικά αγαθά που Εκείνος μου χαρίζει με τους αδελφούς που έχουν ανάγκη. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν.